komið sælir hlustendur góðir, það komið að enska boltanum hérna á sunnudags kvöldi. Umferðin var að klárast núna í enskúrústlum, mjög áhugaverð umferð að baki. Komið þér í díma, með mér í dag, Hrafn Kristjánsson og Magnús Haukur Harðarsson, stuðnismenn Liverpool. Það nú sannlega hægt að ræða Liverpool eftir helgina og bara síðustu misseri. Árum við byrjum að ræða þarna, þetta allt saman, þá verður að minnast á dekkjaskiptin hjá enninum, bara flýta sér að bóka þetta, það fer að styttist í frostið og leiðindin, það var bara gott að drífa sig í dekkjaskiptin.
Bara beint í naglana?
Beint í naglana, það bara svo leis. En strókar, bara skýtur svo að ykkur. Er krísa hjá Liverpool?
Hrafn, vilt þú segja já eða nei?
Ég ætla ekki að ganga svo langt að segja já, þetta er svona komið aðeins svona fram yfir kannski þessa eðlilegu vegferð sem að gera alltaf ráð fyrir að myndi eiga sér stað með víst, að setja fjóra nýja byrjunarliðsmenn inn í liði sem að var að malla bara gríðarlega vel í fyrra og maður var eiginlega svona skælbrosandi þegar maður væri að taka þrjá púnta í hverju umferð meðan að það dæmi var í gangi. En við erum komnir að, víst, núna vill maður fara að sjá aðeins meira að hlutinni séu svona farnir að smella. Ég skal játa það. En krísa, nei, alls ekki sko. Ég meina, leiðilegt að þetta markskildi þetta inn hérna í restina. Ég var alveg tilbúin bara með myndina af Bill Shankly hérna. Here I am with all my problems at the top of the league. En, hérna, en við erum ekki þar lengur, þannig að maður getur ekkert verið drjúum með þessi. En það er við getum örugglega eigum eftir að fara í það, því að það er verið að breyta kerfi fyrir vissa leikmenn, það er verið að breyta því kannski aðeins og fljótt með að vera með besta leikmann, mögulega að vera alltaf standandi á hægri kantinum, því að það er svona margt sem að þarf aðeins að skoða, finnst mér.
Já, ef að krísa verið í öðru sæti einnistu frá eftarsæti að það skulle ég taka því að það sé krísa, en spilamennskan er kannski, eins og það kemur inn og er kannski það sem að myndi valda mér áhyggjum er, eins og mér fannst Chelsea-lið til dæmis í gær, ég meina með lið sem að miðverðin varu Bacilli og Achepong, kannum alltaf að bera fram og annað, að mér fannst það kannski
vantar líka Cole Palmer.
Já, þú veist, mér fannst aðlega bara varnarlega, þú veist, mér fannst þér láta varnarleikin eða varnamenn Chelsea og Robert Sanchez líta bara alltaf vel út.
Ég spara að vera ákveðið jafnvæðisleysi á miðinni og við erum að láta, við létum sko pressuna hjá Chelsea líta gríðarlega vel út vegna þess að við vorum einfaldlega ekki á höndana nógu vel og þar vil ég sérstaklega nefna á þess að fara eitthvað draga nýr í svaðið að Alexis McAllister sem hefur mögulega verið bara einn af þeim þrem bestu miðjumennu deildarinnar sko tvö af síðustu þrem tímabilum mér langar eiginlega að fá það útgefi hvað er að því að það er búin að vera einhver meiðsli hann er einhvern veginn svona út og inn og það vantar bara viðst, eitt skref í hraða og viðst, þetta skiptir bara gríðarlega miklu máli virðist vera.
Já, ég er ekki hrifin af þessari pressu í frá þessi að marki anstæðingsins þessi fjórir fremstu og þessi tveið fyrir aftan og eins og í þessum leik þá var bara aftur og aftur að það var ein sending og það var allt laust sérstaklega í fyrriháleik og mér finnst einhvern veginn eins og leikmenni sé ekki einhvern veginn tilbúnir eða viðbúnir, ég veit ekki einhvern veginn orða betur en þannig að bara eins og marki hjá þú veist, það sé þó að
fer engin út í hann
nei, en hvernig hann snýr á McAllister mjög auðvitað, McAllister langt frá honum stíga út á hann eða ekki hvoru miðvörun tekur skrefið áfram.
Nei, og það kemur líka sko, það kemur líka leikmaður hlaupandi inn á miðsvæðinu bara svona beint einhvern veginn í gegnum sem að ég líka hvernig orða þetta skilur Konati tekur einhvern veginn svona þá ákvörðin að taka við honum maður er ekki að vilja sjá bara einhvern varnatengilið koma á spretti það er eitthvað svona jafnvægisleysi þarna
og það er mitt Gravenberg stattur fyrir ofan, hann er bara nálægt miðju hringnum úti hægra með einhvern veginn þegar að þessi bolti kemur og það setja og er einn sem hann ætti kannski mögulega að vera á en ekki í maður og mann pressu svona hátt upp á velli. En mér fannst setni hálfleikurinn og þú veist, ef þú fer í tölfræði leiksins þá er Liverpool ofan á bæði í einhverjum XG og einhverjum svona dæmi, en in the end, að þá er þetta annar leikurinn í deildinni á einni viku þar sem að við fáum á okkur sigumark í uppbótartíma.
Þetta er búið að snúast einhvern veginn við.
Já, en þá kemur hitt skilur, þú veist, ef að Liverpool var að tapa leikjunum með að segja 3-0 bara mjög samfarandi og bara eitt ekki break þá getum við verið að tala eitthvað allt annað en þetta er svona mjög að stefla Andri Rópsson eða frábær innkomu þanga til að hann virðist eitthvað gerast og hann með hendur hann niðri og gleymi sér og þetta var bara þú veist, heilt yfir ekki gott
bara, bara svona sletti, þú veist, að bara luck favors the brave já, og við erum algjörlega. Ekki brave einhvern veginn lengur við já. Höfum alltaf verið mjög hugrakkir og þú veist, og þegar þetta ekki hugrakkur og þú ert kannski farin að efast eitthvað hlutin og þá bara ferð að hreyfast hægar og þú ferð bara einhvern veginn að ert fastur í svona einhverjum símaklefa þjáningar skilur bara einn að sjálfu sko. Þannig að, veist, og það er eitthvað, þú veist Milos Kerkes var vinstri bakvörður í 11 manna liði úr premíunar í fyrra honum líður bara mjög illa hana skilur mig, og svona hlutir, það er kannski erfitt fyrir slott að takast á svona hluti þegar það er kannski margir svona í einu sem eru að leita hlutverki sinni, en ég ætla að taka þann pól í hæðina bara að veist, þáka til að annars sannast þá er ég bara sáttur við að þetta verði bara erfitt dæmi að komast í gang en þetta eigi eftir að komast í gang
Já, já svo er vinklarnir veist, fleiri en einn, fleiri en tveir, fleiri en þrýr og það er náttúrulega þessi vinklum og Van Dijk kemur inn á þetta í viðtal í gær og hann er spurður og þeir sem að hafa hvað að segja, lent í því að missa náin vin á besta aldri að díla við það tekur ekki viku mánuð, tvo mánuði, þrjá mánuði sko.
Kannski vera líka þú ert á hverjum dýi aðstæðum sem að minna þig á hann sko,
en... Það er akkurat það og það er náttúrulega ótrúlegt að sjá það að fólk er að, já, að þetta sé á afsökunin en þú varst líka, þetta eru við rættum þetta fyrir tímabilið að þetta eru líka manneskjur eins og við erum og tilfinningar eru allstaðar sko. Og það er eins og segja, hverjum einasta velli sem leiðubúleikminn hefur verið að spila þá er verið að minnast, það er verið að gera ýmislegt og þetta tekur á og hinn mannlega mann og hérna en það sem að ég kannski er svona svektastur með er einhvern veginn, mér veist orkan í slott fara meir í væl á hliðalínni fær spjaldi gær og eitthvað og mér finnst alltaf vera mynda á honum
mér finnst að vera öðru sem á síðust tímabili
ég meni það er bara pressan ég held að sé bara átt að sé að press hversu mikil pressa er að ég veldi óska þess að hann myndi bara svona aðeins taka skref tilbaka og þú veist kjarna sig að einhver leiti svona já ég ekki hrifin að þessari hérna þessu endalausa tuði
ég þekki svo sem ekki alveg hvort hann hafi eitthvað mann vera að þjálfa lið sem er að svona sem lítur út fyrir að mögulega enda vel undir væntingum ég held að það sé bara eitthvað nýr veruleiki fyrir hann mögulega þar sem við meira verið með liði sem eru svona sláu fyrir sig sko. Og ég held að allir sem að þjálfa eitthvað tíma þekkja það þú getur bara einn dag að verið með lið og þú horfir á þessi bara heyrðu það er bara alltaf fungera sko. Það er alltaf fungera en þú veist það er allir með gott plan þangt til að vera kýldir í andliti sko. Og svo bara ef maður kýldir í andliti þá kannski bara getur maður ekkert slegist í smá tíma sko. Þessi, ég við bara að sjáum til sko.
Ég held að þessi 38 ár síðan að Liverpool tapaði fjórleikjum í röð og þeir fá United Old Trafford beint eftir landsleikjahlé og við skulum taka umræðina þá líka en auðvitað er það líka ég meina Ísak átti ekki góðan leik mér veist við spila illa upp á hann frábært mark sem hann leggur upp Gakpo
ég held að hann hafi ekkert ætlað að leggja þetta svona upp
eða, jú, veistu hvað, eða horfir á líkamstjáningun hans að þá ætlað hann að gera ég trúi því, en það skiptir líki máli en svo er það kannski bara veist, vinstri vangur nokkar finnst mér brotættur þegar að bakurinn er ekki að koma upp og sama hægra megin við erum með einangra sala í stöðum sem hann líður ekkert endla vel í og til hvers að kaupa bakvörð og vera með annan bakvörð við ætlum alltaf að taka nút að í hálfleik og setja miðjum hann í bakvörðin og eitthvað svona þannig að það er svona smá taktískur pyrringur að einhver leiti
það er auðvitað að setja hér og veist, maður er með endalösa meiningar sko. ég myndi bara hætt að hafa kannski ágjör að því að einhver af þessum fjórum miðjumönnum verið fúll og bara rótera þessum frábæru fjórum miðjumönnum í þessar þrjá stöður og reyna svona að gera hægri bakvara stöðuna bara að stöðu frimpong og þannig að staðreyndin er bara svo að þeir keiftu tvo hlaupara í bakverðina þeir keiftu tvo leikmenn sem að þeir líðu best þegar þeir eru bara svo rennilega svo upp og niður
og
það þurfum við að þrengja skilur framherjana og við þurfum bara búið til pláss fyrir það en einhvern veginn svona þú veist ég mögulega er slott kannski að reyna að vera full klár en þú veist það á einhvern veginn að búa til kerfi fyrir virt svo svolítið fyrir Ísak og þetta voðalega sentralt einhvern veginn og Sala þú veist það sýnir bara öll tölfræði það ég meina fyrir síðasta leik þá var hann held ég bara undir einu og hálfu skoti í leik sko. Mm-hmm. Þess, hann bara ekki að komast í stöður hann bara ekki á sömu stöðum og hann var í áður og ég held að það þurfi eitthvað aðeins að skoða þetta þess, hann að byrja núna tveggjara framlíkingu sko. Skilur, hann ekkert að fara neitt þess, og hann sá sem hann ennþá
ég held að við ég held að þetta sé nú bara svolítið líka þannig að við erum á þeim stað við erum englandsmeistarar og lið liggja aftar á móti okkur í ár meira heldur en gerði fyrra og það þarf að finna glufur og því en ég væri að ljúga ég myndi segja ég væri eitthvað óbóðslega stressaður og væri lítill í mér og eitthvað svoleiðis sko mm-hmm. sem ég ekki og þannig að ég rosalega rólegur yfir mörgu en það trufla mig smá þessi svona smá taktísku pyrringur eins og segja svona litli hlutir sem að mér finnst ekki alveg vera að tikka nægilega vel sem að er að valda því að við erum svolítið opnir og við erum svolítið að gefa færi á okkur þegar við fáum á okkur smá breik
maður finnur það með það það svona ákveðin pyrringur svona allavega meðal þarna leiðbúrstundismanna á samfélagsmeðlum út í Arne Slott og svona hvernig svona síðustu leikir
bara,
að hafa verið
þetta kjartar bara skilur við
stundismenn getur
við sitjum hérna í hlaðavarpi sko og tökum þátt í þessu en þú veist þetta bara þú veist, Sala fær ekki boltan nægilega mikið að mínumati en þá hausinu farin á afkon mm-hmm. skilur við, veist, og það einhver aðrar margar aðrar ástæður sem liggja fyrir einhver aðrir ekki sína sitt besta skilur en þeir eru bara, þá eru þeir bara ónýtir ömulegir og þú veist, hvað að fólk að spája að kaupa þá veist, fór, en að, þetta er aðeins meira núanst heldur en þetta sko, þú veist, bara það sem er að gera
saman því, sko, þetta er eins og mér virt opna leikin vel í þegar hann kom inn á í hálfleik og þú veist, hann átti þarna stending og Sala sem Sala klikkar og eitthvað svona.
Það er bara mögulega verið nálægt í svona stóðsetning tímabilið sem hingað til, sko.
Já, og mögulega bara opna einhverja flóðgáttir á alls konar hluti. Þannig að þú veist, þetta er alltaf ef og hefðileikur líka, en eins og ég segi, menna Liverpool í öðru seti einustu eftir ofurliðið Arsenal og ég held að þetta sé nú bara ágætt svona miðað við allt og Elsi fiskilt sem segir það að landsleikarlið kemur á fínum tímapunkti.
Er samt ekki erfitt að fara í landsleikarlið með þrútöp á bakinu?
Nei, ég held að ekki fyrir svona. Ég held að sé bara fínt fara eins úr fara úr þessu umhverfi.
Slótt skettis til Ibiza og
já, bara, þú veist, þannig að ég held að þetta sé og menn er að rúlla á hinn og þessu og já, ég meina, eins og ég segi við að vera frábæleikur á Anfield þegar United mætir í heimsó.
Ég held að segja að það var að mínum að þið áfalla að ná ekki gehi inn
samanlega
fyrir tímabilið hann hefði geta veitt konar að þetta bara það aðfall sem hann þurfti á að halda í því ferdi sem hann er og bara annað ég var bara eyðilagur þegar ég frétta Leóni hefði slitið þessi krossbönd því að það er þetta með alvöru durg sko, því stu ungan sem að var bara greinlega sína mikil gæði í þessu leik fram að þessu óhafi sko
og svo að meðist Alisson en veist, meðast mamma er þetta svíli mjög góður í þessum leik smá mikið sjónvarps í sömu vöslunum en ég hef að mjög hrifin á honum veist, hann getur ekkert gert í þessum mörkum og mér varst hann grípa vel inn í fyrirgjafir og hotspinnur og ég var mjög bara eins og
ég var smá pyrraðar út í Konati og Van Dijk sérstaklega sko, þeir eru alltaf búin að spila með saman markmannum við veit í kvalningi svo mundu þeir ekki að hann er örfættur sko. Skilur við á hann leit ræðal út ofta tíðum að þið sendum alltaf sama boltan þið sendum bara Alisson og hérna og hérna og hann var að taka við boltan stöðut og veikar í fætinu bara og leit ekki vel út sko.
Mm-hmm. Þú veist, nefnum við gei Konati er búin að eitthvað 2-3 góða leikja á þessu tímabili en annars hefur hann verið bara heillum horfin mikið ágefni að vera ekki með miðvör sem veitir honum kannski alveg verið samkeppni
við þurfum að hafa við þurfum bara meiri gæði, við þurfum að hafa allan eitt fyrir aftan þessa tvo sem að ja, þeir, það er, þeir eru ekkert að fara að vera heilir
gegnum
allt tímabili, það kemur inn miður í janúar ég bara neita að trúa öðru hvort að vera í gehi eða einhver annar skal ég ekki segja sko.
ég vil bara eiginlega Joe Gomez, gamla bandið eins og, ég langar bara að fá Joe Gomez inn, hann er á bekknum, hann er heill og ég held að það er bara fínt að hann fá að spila allan eitt leik eða svo bara til þess að
sko Pík Djó Gómez er tölfræðilega besti félagi Van Dijk betri heldur en Matip eða nokkur annar
þannig að ég myndi fagna því og eins og sé ég var, þú veist mér varst þessi leikur, mér varst Chelsea liði flott þannig að mér finnst hérna sérstaklega pressa þar að maður mann pressan sem kom Liverpool í vesen og mér fannst Liverpool ekki leysa það allt og oft sem við losuðum boltan í vilt sátt eða spörkuðum honum frá okkur sem þýði það að pressan var góð og mér finnst Chelsea liði líta betur út en í síðustu tveim þrjum leikjum á undan og eins og sé að mótivera sig fyrir að spila við Englandsmeistarana er alltaf góð mótivering og bara hann spennandi þessi strákur í stadion sem skorar þetta mark og þakkaði Jesú og öllum hinnum og mér varst Chelsea-lið já, mér varst hvað að setja til dæmis þetta bara rosalega öflugur leikmaður búin að sína það þessu tímabili og í fyrra og hérna og Chelsea-lið bara komur óvart
ég fer seint á einhverja lest leikmanna annara í keppinu þetta Liverpool en ég ætla að gefa sem Esteva og hann það að hann er sko lús yðin varnarlega líka og það ég gef honum mikið kredd fyrir það sko.
Hann var, hann, sér sko 15 mínútur sem hann spilaði, hann skilaði vel af sér og mér varst bara eins og segi ég held að, just, minna, var það við erum búin að tala alltaf lengi Liverpool í rauninni, mér varst bara Chelsea-lið hann var upp í vegg, Maresca var upp í vegg fyrir hann leik með 8 stig eða þau hefur tapað mér hefði hérna, þólið með hana í blá hlutanum að þá hefði hann alveg skemmt að fengið sparkið sko.
Þannig að við skulum líka halda þetta í laga, ég meina á slopp viðkennið það sjálfur að þetta tjelsýlið hjá Maresca er eitthvað dæmi sem hann Liverpool ströggla með.
Já, ég menn töpuð fyrir líka.
Og slött sagði að hann með aldrei liðið á sístímli eins og hann væri með verra liðið höndunum heldur en liðið sem hann var að spila við nema á móti þessu tjelsýliði sko.
Þannig að tjelsýliði var bara virkilega gott í þessum leik og mjög Rhys James algjörlega frábær og hérna vonandi helst hann heill bara hvað segja, sem stuðnismæður enska landsliðsins af því hann var algjörlega frábær í þessum leik spilaði í bakverði og í miðverði og var bara virkilega virkilega góður.
En hvað fannst ykkur ákvörðun slott að setja Virts á bekkinn?
En menn af hverju ekki?
Ég held að sé alltaf að koma fram að hann bara eins og aðra leikmann hann er að langtíma samningi og hann er ekkert að fara neitt og mér finnst bara alltaf að vinna bara með hann eins og þú vilt vinna með hann
og það er búið að spila fullt af leikjum á stuttum tíma og úst, nú er búin að vera 7 leikir frá síðasta landsleikarhlé og nú er annar landsleikarhlé og ég meina eins og ég segi menn er alltaf svo harðir og segja bara að hann er bekkjar menn eru settur á bekkinu á mörgum ástæðum og hérna, leikja álag er eitt af því og með alla þessa iPada og alla þessa mæla sem í gangi og mér varst virt gera vel eftir hann kom inn á hann er einu marki einni stóðstingur til þess að koma sér af staði í gang en svo skoðum maður eitthvað tölfræði að þá er engin leikmaður sem er búið til fyrir færi dildinni, þannig að þú getur alltaf farið í eitthvað fábleiringar en hinn almenni gómur bendi bara á mörk og stórstingar og þá er það bara þannig.
Þá er þannig, það verður hann bara metan af því.
Og ég gerði það til dæmis með Luka Modric. Þegar hann fótti Real Madrid, þess að gæinn skorur aldrei að leggur aldrei.
Það er snýst líka hugrekki, ég meina hann er stöðugt hlaupandi inn í svæðið, hann er stöðugt að bjóða sig og hann ætlast til þess að bolti sér sendur nánast í gegnum klofað á fólki á sig, sko. Það því hann myndi reyna það sjálfur. Og það vantar kannski svolítið í miðjumenn okkar, sérstaklega þegar McAllister er kannski ekki alveg á leiknum sínum.
Nei, mér finnst líka, já, mér finnst líka bara almennt, komin að það líka í síðustu ykkur, mér finnst almennt fótbolti núna, samakortið sérst að horfa á ennsku úrvalsdeildina, meistaradeildina, ég þindar því miður horfi ekki nálega mikið á spænsku deildina, ég horfti það svo ítölsku, að mér finnst vera að drepa leikin sem ég elska hægt og rólega með stanslausum sendingum tilbaka að byrja í staðans að keyra og svo framvegis og til dæmis mér finnst leiðilegt að horfa á marga leiki í ensku úrvalsdeildinni af því að mér finnst bara einhvern veginn
vantar smá rock and roll.
Já, vantar bara smá þor og þú veist, við erum orðin svo kassalagaðir í nálgunni sem sé, það eru iPadar og iPadar og iPadar og það eru mælar og þú veist og allt þetta að hefði óvænta er algjörlega einhvern veginn bara að hverfa og það er það sem að hræði mig eins og segja, leikin sem maður elskar að þetta sé einhvern veginn að færast frá manni að mörguleiti, þá er ég að tala bara almennt, ég er ekki tala bara Liverpool eða eitthvað svolítið heldur bara almennt hérna þróun leiksins.
Er, Maggi, er Sala enn bestur?
Sala er bestur, já.
Ef við verðum að fara að tala um hvernig að líf.
Þannig að hann er nokkuð búin að slökka, en eins og sé, svo ertu bara með, á toppnum ertu með nýja ofurlið sem er Arsenal. Og
að þú segir það?
Ég meina 14 mörk, búin að fá sér 3 mörk í 10 leikjum, meina
7 leikjum.
Já, í líki með deildinni meistaradeildina og deildabikar með að 10 leikir, 3 mörk. Ég meina, ég sé fá lið vinna þetta lið. Nema náttúrulega Liverpool búin að því en þið skilja hvað þeir að fara.
Já, já, þetta þeir eru mjög massífir. Þeir eru rosalega svona einhvern veginn solid og svona konsistent sko.
Það svona klára náttúrulega Vestham í gær 2-0. Þetta var bara afskapla svona þægilegt fyrir Arsenal miklir yfirburðir í leiknum.
Já, bara slá leiðilegu leikusan.
Já.
Á að horfa.
Þegar maður stillir inn á Arsenal leiki, þetta er ekkert blúsandi skemmtun, sko.
Nei, en það er samt, sko, þú veist, bara nákvæmlega þessi punktu sem ég var að tala varðandi skemmtanagildi að, þú veist, ég var að horfa á, þú veist, Brentford City í dag. City kemst yfir snemma, við tölum eftir, þú veist, svo bara reynduður í leikt meira. Bara biður, leifuðu því þeim að koma, voru að fagna hverju einsta skipti sem er náða að verjast hérna löngum innköstum og ég meina Arsenal eru meistarir í hérna föstum leikadriðum þetta bara stanslaust að leikurinn fær ekki að fljóta og það með þessi handklæði að búið banna handklæði samt eru menna að monta sig að þið verið með hang mér veist að ég eru enn opaslega þreyttur á að fari mínúta í hvert einasta fast leikadrið í þessar deild sko
samanlega í
og það ekki tengt Arsenal frekar en einhverju öðru liði en Arsenal liði á þeim stað að þeir eru einhvern veginn massífir tilbaka fá færi á sig og eru nokkuð kvikk fram á við og
já, já,
og er bara ekki bá en sorry, að þessi framherji, Jökeres, er ekki að fara að skora fyrir það þessi mörg sem er voru að vonast eftir í þessar deil tímiður
ég er að spá ég að fara að bæta þriði Arsenal mannum í vörnina hjá mér í fantasy
Já, ég spil ekki með Arsenal menn í nýli eða sitt. Jú, ég tók þetta fyrst skipti í Holland inn, bara þegar mér vantaði smá búst. Það sem að Sala er á bandinu alltaf og ég vantaði smá búst og hann skilaði því en annars bara, mér veist Arsenal liði bara liði sem að lítið hvað best út í dag.
Já, 100%.
Bæði í Champions League og í þessari deild, en svona það voru að missa auðgjart út, við erum einhversu lengi. Jökkeri sér ekki alveg að tikka eins og menn voru vonast, skorlega. En mér finnst ESE
Mér finnst Jökeres bara ekki góður
Mér finnst það bara ekki, ég held að ég veit það ekki ég veit ekki alveg Arsenal hefur ekki spilað upp og framherja í nokkur ár sko.
Já,
þannig að var þetta endilega eitthvað sem þið vantaði, ég veit það ekki
Ég held að þeirri þurft mann sem var svona betri í að einhvern veginn í uppspili eða að taka já, við bolta já, og svona sem að hafa sér reynda fínn í sko þó já, að sé kannski ekki beint að setja tonna mörgum sko ég held að Jokers sé líka þú veist, ok, fólk talar að hann sé hægur málið er að hann er kannski ekki endilega hægur hann er bara svo hægur á stað, skilur hann er jafn fljótur á stað og bara flugmóðuskip sko. En í Portugal í svona transition leik, þar sem hann var komin á fullt stím þá var alveg erfitt að eiga við en það, þau tækifæri færin ekki vasanál, og ekki þessari deild
og mér finnst Declan Rice á þessu tímbili vera að stíga upp heldur betur mér veist hann eiginlega, ég hef svo sem ekkert verið gríðlega heillar að honum framan af sinst það síðast tímabili dæmi það var svona vanta en á þessu tímabili finnst mér eins og einhvern veginn nýr leikmað hann er fram og tilbaka hvernig alltaf frábæri sem föstu leikadröfum og frábæra spynni getur en mér finnst hann búin að uppa leikin sín
já, ég getur verið alveg verið
og ég svona aðeins hann hefur svona aðeins heilla mig
þú veist, það er kannski áhugjefni að Ødegaard hafi fengið slinkon hér þarna en kannski rauninni með þeir að spila þennan fótbolta þá er kannski ekkert víst að sé verra að vera með Merino eða Súbí Mendi inn á miðsvæðinu
sko. Nei, rauninni ekki og sen Esse eins og ég ætla að segja mér finnst eins og hann sé búin að vera hann í sjö ár hann bara smell passar einhvern veginn inn í lið hann hleyp 27 ára búin að sína það með Pallas og það er náttúrulega dæmis bara guðskjöf fyrir Arsenal að þurfi ekkert þeim ekki að bíða eftir honum hann er bara klár til dæmis eins og Liverpool þeir þurfa að þarf að adapta leikkerfi og annað en Arsenal eru svolítið bara straight forward
já, já, og bíða bara eftir að fólk verðist í hreinlega að búa þarna og svona en hann náttúrulega er bara Arsenal strákur í raunni þó hann hafa farið þarna þessu ungur
já, já, algjörlega Arsenal, já, vinnur 2-0 á tóknum inn í landstækjarlið það hlýtur náttúrulega bara að vera að krafa á mikil Arteta að skila titlum á þessu tímabili
Ja, 100% það verður að gerast núna sko.
Ég meina titlum, þetta er, fyrir mér þetta bara tveir titlar sem í boði, það Champions League og svo enska, ég meina að vinna FA bikarinn í dag því miður bara einhvern veginn, ekkert einhver eitthvað rosalegt þess að það var frábært í fyrra að sjá Pallas vinna einhvern veginn og að því að mér finnst bara svona já, mér finnst aðalmálið er að vinna ensku úrvalsdeildina eða meistaradeildina og Arsenal í þeirri stöðu í dag að geta unnið að bæði sko bara ef ég var alveg hreinskilin sko
Já, algjörlega. Var tíenda Old Trafford í gær, þar sem Aston United vann 2-0 sigur á Sunderland. Big Ben, Benjamin Sesko skoraði annað marki United í leiknum og hann komið með tvö mörk núna í ensku-úrvalsdeildinni. Mason Mount skoraði fyrra markið eftir undirbúning frá Brian Mbeumo. Það stærsta sem maður tekur út úr þessum leik samt sem áður er að Aston United er komið með markmann sem grípur fyrirgjafir og er bara markmann sem svona... maður svona leifum mann að vera bjart síðan einhvernig
hann markmannslegur
já, hann markmannslegur
ok, ég verð að sláða mér á jörna þegar var Söndiland á heimavalli við skulum koma með
spilum samt að móti börnlega heimavalli um daginn og lentum í býstna miklu brasi
já, það var leikskipula börnlega sem setti ykkur í vandræði með Söndalandli úr karakteri í svona leik með við svona byrjunna en með svona allir gott og mér fannst það alveg frekar svona quick en Við skulum sjá hvernig hann vegnar á Anfield 19. óttóber.
Það er leikurinn.
Það er leikurinn, en aftur á móti kemur að United er núna með 10 stig í deildinni og vinna heimaleik. Er þetta ekki back to back eða þriðji heimasigurinn á tímabilinu?
Þriðji heimasigurinn í röð, já.
Ég held að það sé kannski eitthvað sem er, það er jákvæða sem tekur því.
Vinnum á heimavalli og töpum út.
Já, sem leikjum. Og eins og segi, Sesko er að tikka inn. Kannski vandræðin eru áfram á miðsvæðinu fyrst mér
Já, ég held að sé kannski fullsnefnt að ætla að fara að taka því strýtugustu endur í svona á þetta aftur en hérna, ég held að þetta er betra fyrir þetta tímabil og minna það er ekkert orðið og seint ekki frekar en hjá Liverpool að ná þeim takti ég myndi gjarnan vilja sjá Bruno Fernandes í meira sóknarhlutverki heldur en hann hjá þeim akkurat núna mér finnst það vera algjör líkill fyrir þá, en hérna
það gerist ekki í þessu kerfi að spila hann ekki aðna á milli eða þú veist, með fyrir aftan og hann
hefði mögulega geta gerst ef að Ugarte hefði verið leikmæri sem þið held að hann væri og mögulega copy mine líka þeir, það er náttúrulega þetta dæmi það sem að ungir enski leikmenn eru bara hlaupnir upp á hnjám bara áður eða er vita hvað þeir heita þetta er bara sorglegt og er að gerast aftur sko.
Ég held að með eins og með Jude Bellingham ég held að hann veri bara komin í bras innan 4 ára með skrokkinn á sér
já og bara þú veist leikmenn sem er ekki einu sinni á þessu leveli þú veist bara Stefan Bajsetić skilurðu verður aldrei sami maður aftur bara eftir að hann hérna hann bara eyðilagði fyrir lífstíð og einu tímabilið á Liverpool sko.
Já þú veist en bara margt jákvætt sem United getur tekið út úr þessum leik þú veist eins og segið að stærsta er að markmaðurinn kom ansi vel út, Maggi
Já, allir, var það taktist hjá Amorim að býða eftir ef þú horfir á leikina sem að voru framundan herru, Söndiland heima er eiginlega fullkomið ef svo er, þá bara stórt trós á hann portugalska að því að
Ótrúlegt hvað með bæin dýr drasliði lengi
Já, algjörlega, en eins og segið ef þetta var eitthvað punktur, bara Heru, það er Söndiland heima hérna fyrir landsleikli þetta er fullkomið tækifæri til þess að, eins og segja, bara halda hreinu og allt það og hann gerir það og hann greip inn í vel og varði tvist að þrisvar mjög góða vörslur og virtist bara líða vel og svo er að hitt að spila við Söndiland á heimavalli eða Liverpool útivalli er annar handleggur og við skulum sjá hvað gerist eftir landsleikli en mér fannst ég nættilið með að með svona mount svona tikka inn vel og mér fannst varnalínan alveg þokkaleg
Mér finnst United vera allt öðru sér lið þegar með svona mount er inn á vellin Hann er bara, þú veist það er allt önnur ákefð í liðinu þegar hann er inn á
Já, ég meni hann er þú veist hann hefur alltaf verið góður að pressa og hann er bara góður í þröngum stöðum bara með boltana í löppunum og hann lætur spil tikka rosalega vel, það er bara margt sem hann hefur með sér, hann bara tóllir ekki heill
Nei, þegar Chelsea vinnur meistaraldina það var hann besti leikmaður eða sko og besti leikmaður Tuchel á því tímabili var bara með svo mát og þegar það var að vera orðan frá Chelsea og, var, og hann var orðað við Liverpool þá var ég bara, ég actually spenntur og mögulega að fara nýjan þjálfar og eitthvað svona en svo fórum til United og hans saga hefur verið sorglega því þetta er mjög, þú veist, ég heldur sem ég bara sammála það þetta er spilari sko
Já.
Og hefur sýnt það og vonandi er hann að halda sér heilum í lengri tíma til þess aðeim mitt að sína það bara aftur Menna, hann, er, hann er ennþá bara 25-6 ára sko
já.
Hann er nóg eftir og það er HM ár hann er að og Tuchel er að þjálfa enska landslið þannig já. Að það er döðafæri
Já, mér var skott þannig í, í leiknum í gæra að Og stundismenn United er voru mjög hreifnir að lama þessi markinn og sungu Are you Michael in disguise? Og mjög hreifun af því, það var skemmtilegt sjant. En Sesko, hann er búin að, mér er búin að koma svona, já, bara vel inn í þetta eftir hann fekk að byrja. Svona hvernig, svona, við berum hann saman við Viktor Jökeres, hann talaði um að Arsenal vildi fór Sesko í, í sumar. Bara hvort líst ykkur betur á, akkurat, akkurat núna?
Fyrir mig persónulega þá myndi ég alltaf segja Sesko. Svona þú veist ef maður lítur svona framhjá þessari glás af mörkum sem að Jökeri skoraði í Portugal þá veist mér bara að Sesko vera meiri íþróttamaður mér veist hann vera svona hægt að nýta hann í fleiri stöðum heldur en Jökeri svo ég held að sé alveg efni þarna í finnir sér sko þannig að ég hef svarið er náttúrulega ég hef tekið hvorugan en að þeim tveimur finnst mér Sesko vera betri og mér finnst hann vera efni í góðan leikmann ef það haldið rétt á spöðunum.
Já, ég held að Arsenal var hefði kannski verið að vona, þannig að bara hva, nokkur leiki búnir alltaf en ég held að Arsenal hefði vonast eftir meira impakti að því hann er ekki 22 ára hann er, þú veist, hann er alveg hann á að eiga núna bestu ári sín framundan en mér skulum líka ekki gleyma því veist, að bakgrunni Jökeris er neðrildur á Englandi og fer svolítið sporting og andlaði með frábært rekord þar að móti slakariliðunum og frábært endur til sitt í meistaraldinni þarna en það eru bara en það fyrir líka bara eftir leikskipuleg og Arsenal og sporting er ekki að sama
Nei, en þarna kannski þá, þú kannski kjarnaði punktið mér betur veist, að Sesko er ennþá svona work in progress
Já.
En Jökeris þarf að vera bara loka varan sko og það þarf eiginlega að vera bara ready to go akkurat núna og kannski þess vegna að því að mér finnst þér bara átbútið þegar að mér hinga til hafa bara verið svona það er þetta að bera það saman og sagt að sé svipa þá finnst mér Sesko vera meira spennandi að því ég veit að faki hans er bara miklu hærra heldur en hjá Gjökkaris
virkar þannig, já, ég er sammála því að mörguleiti og ég, en assenalið er bara það rútín er að eins og staðan í dag að það eru fleiri að tikkun mörgum hjá United þarf Sesko að tikka eiginlega bara marki leik svona einhver leiti að því að aðrir eru ekki að finna sig minna Kunja hefur ekki fundið sig eftir meiðslin og er svona
og góður sem Arsenal-leikana
og Embu Emo er eins og maður bjóst við hann er upp og niður hann minnir mig smá hann er, maður fyrir alltaf í Liverpool referensa en hann minnir mig smá á Luis Garcia annarkort skorar hann og leggur upp eða gerir ekki neitt
Og Æ, hann er klárlega góður í fótbolta
Já, já. Og hann er líka ansi stór skrið að fara úr Brentford yfir í eitt stærsta félagslið í heiminum og hérna og þetta tekur allt tíma og stuðnismenn eru oft ansi góðu vanir og eru fljótir að snúast gegn alls konar þjálfurum og leikmönnum og ég held að sé nú best að andasundum bara niður í og langt niður í maga eða hvað sem maður sagt og leifa kannski ef að segja tímabilið að líða að einhver leiti til en ég fagna því alltaf þegar að Amorim vinnu leikið það því það að verður lengur hjá við sjálfum
Sjá hvað gerir á móti Liverpool eftir landstækjarlíða það verður vægast áhugavert stuðnis með Tottenham þeir eru heldur betur brattir eftir sigur á móti Leeds í gær þeir tala það að þeir ætli að fara bara í tilbaratu tóku Leeds svona það tvö eftir gær Matthijs Tell og Mohamed Kudus með mörkin Kudus hann er búin að koma sterkur inn í þetta hjá Spurs
Já, ég hef alltaf verið mjög hrifin af Kudus bara svona, hvernig hvernig var að, veist, svona jafnfættur og gerir allt einhvern veginn að rosalegu poweri og veist, erfitt að eiga við hann, en góður að snúa af sér menn til dæmis þegar með menn að bakinu og ég held að tóttanum menn megi bara almennt vera brattir mér veist þetta að vera, þeir verða náttúrulega ekki veist, þá eftir að fjara aðeins undan þessu
já.
En þeir geta hæglega haft augun á meistaradeildarsæti og mér finnst þeir vera mér strangar að gera hörku góða hluti með
Já, mér finnst bara vanta mér stöðuleika í þessa leik, eins og Kudus, eins og þessu leik, hann leggur upp og skorar sást kannski lítið leiknum undan og eins og sé, er þetta sama að hérna að tengja saman fleiri leiki. Mm. Ég meina þeir tapa fyrir Bournemouth og heimavelli og gerir jafntefli við Wolves og heimavelli.
Sáu það á móti Bodø Glimt í meistaradeildinni.
Og svo Bodø Glimt.
Það er kaffærið þar
sko. Já, þú veist, þannig að það er alltaf þessir umræðupunktar líka. Mm. Ég meina taktu þessi þetta eru 5 stig sem þeir verða af. Gefðu þeim þessi 5 stig og þeir eru á toppnum með 20.
Já, sem,
veist, eða 20 eða 19 eða
það sem ég finnst vera kannski svona heillandi eða svona þú veist ég held að Tottenham stuðningsmenn geti svona huggað sig við eða verið svona sáttir við þá staðreynd að þú ert að sjá eitthvað handbragð þarna.
Sammála því.
Og þú veist þú ert að sjá eitthvað plan og þú veist þú sér kannski fyrir þér ef þú fær aðeins stærri og betri púsl inn í þetta plan þá gæti þetta alveg orðið eitthvað ansi sexy sko.
Ég verð samt að mér finnst eins frábær og mér finnst Christian Romero varnarlega mm-hmm. þá er engin varnarmaður sem er svona flúraður og svona harður af sér jafn mikill vælikjói. Það er eiginlega í þessum leik tvisa þrisa sem hann kasta sig bara niður og er að svindla bara eins og er að svindla og þetta er ekki fyrst skipti og mér finnst þetta óbóðslega þreytandi að fylgjast oft með honum sko, af því að hann gefur sig út fyrir að vera þessi harði nagli sko og er fráb og er bara einn af bestu miðurum í deildinni í dag og bara í boltanum sko. En þá í þvólíkja ofta að horfa á
Ríkur Suður-Ameríku maður í honum.
Já, og ég er bara oft á tíðum bara að nenni því ekki en svo er lítslið.
Þeir eru bara góðir sko.
Visstu það?
Já, mér finnst það góðir.
Ég er ekki alveg samfærður með hann Daniel Fark af því að
Það er ekki mánu að tala um að vera að fara að hinna undir honum og tapa stigum á þessu lið.
Mánu er náttúrulega elskar að nutta.
Hann er meira að stinga í anstæðingana. Sko.
En ég er svona á því að mér finnst með þess að óka fór út með svona, mér finnst vandallum í þessu leik.
Calvert Lúin þarf bara að fara í Championship. Sko.
Mér finnst það góður. Mér finnst Calvert Lúin fínn í þessu leik. En
hann getur ekkert fyrir frá markið.
Men styrkleikar hans eru líka í loftinu. Mér varst vantar svolítið kannski bara smá fyrirgjafirinn í tegin en hann eiginlega leggur upp markið og hefði geta með heppni skorað tvö mörk og mögulega lagt upp eitt upp og þetta snýst
hann er kannski ekki eins hraður og hann var að það er svolítið að búið sér pláss í boxinu og
en já, Ógafor er að sko maður vel nýta svona varnalínan bakverðinir Bókul átti hörmulegan dag í fyrirgjöfum hann skæhæjaði markið örgulega 10 sem í leiknum sko en lítslið er svona ég heldur vanti bara aðeins sterkari persónuleika á línuna að þá getaði kannski hort aðeins ofar en fallbarta.
Hefði verið gott fyrir Líts að fá eitthvað svo granit sjakka inn á miðsvæðu.
Já.
Þú veist að eitthvað þannig gæja sko.
Já. Ég er mjög sammála því að hérna en annars er þeir, mér finnst lítið alveg fínt sko, en mér finnst þeir of svona, þess að segja, ég held að væri hægt að fjarlægast fall svona umræðu fyrr, að þeir verða í henni.
Eitt sem Tottenham þarf að gera, hefði þurfa að skipta markmann. Vicario er bara búin að vera í ruglinu sko.
Já, þetta er erfið staða, að hún er erfið og þegar maður finnur markmanninn eins og minna svo David Raya er bara gulds í gildi hann er bara eitt besti markmaðurinn í heimi
Alisson
og svo ertu með Alisson og hérna og annað, það gefur ákveðu öryggi
gefur varnalínunni alveg svakalegt öryggi sko.
Þannig að bestu liðin Chelsea hérna með Peter Cech United með Schmeichel
Van de Sar
og setna meir og þetta er það sem að kannski gleymist oft í umræðinu og mér finnst til dæmis þetta með markmenn í dag. Þeir þurfa ekki lengur bara að grípa fyrirgjafir og verja skoti, þurfa að gera ótrúlega margt einhvern veginn. Mm-hmm. Og það er kannski að vefjast fyrir, þú veist, mörgum að þú þarft að gera ákveðan hluti. Að Tottenham Vicario er svona, ef þetta taka einn þú ekki slink, gæti hann verið sjá leikmaður.
Man er leist þeim svo vel á hann á fyrsta tímla, hann er bara búin að fara niður á því. Anton Semenyo, hann er held sleikmaður.
Þetta er bara force of nature þessi gæði sko.
Já ég sko, hann er reynda hvað, 25 ára?
Já.
Mér finnst hann virka svolítið á mig eins og þú veist ef ég væri með sko með Sadio Mane í Football Manager og svo er hann gamall og hann hverfur á leiknum og það kemur svona ríken það kemur svona nýr Sadio Mane undir öðru nafni, bara 19 ára eða eitthvað þú veist, mér finnst vera rosalega margt líkt með þeim sko, svona rosa dýnamískir með boltan á löppunum vel jafnfættir gera allt af krafti og veist, og hann bara veist, og nú ætli ekki að vera að segja veist, það svo gernt í fólki að kalla alls svona leikmenn alltaf býst það svo ekki býst, hann bara góður í fótbolta hann bara, hann frábær fótboltamaður sko.
Borum og lendir undrúmandi fúlum og svo bara hann segir bara neini bara að klára þetta og hann kom með 6 mörk og 3 stóðsendingar í 7 leikjum
þessi gæði geta alveg spilað á vinstri kanti verið Liverpool
já,
finnst mér
já, já, bara á fleiri liðum
já, bara held ég
hann er einhvern veginn að taka skrefið vel fram á við í byrjun móts eftir síðasta tímabil og, og síðan það bara eins og segja, þetta borðmóðlið, þú veist
Antoni er að úlega bara sína að hann er eitt besti stjóri í heimi já, bara missir alla vörnina á markmannin
að mörgu leiti, bara já ég meina, þú veist og skoða liðið og þá sem að koma þarna inn í staðinn og menna, Ben Doak mætti eftir svona fyrstu mínu sínar á þessu tímblu og var virkilega góður og það gríðalegur hraði í honum og síðan fannst mér bara skiptingan annars hann tekur til dæmi, hann tekur einmitt sensei út af og setur Doak inn á í stöðinu 1-0 og þú veist, hann tekur var hann fór ekki í að
Ég ætla vona að ég sé ekki að fara með rangtmálin ég held að Richard Hughes að við mitt sko, ég meina það var bara það var umdeilt þegar hann kemur hann inn
já, já.
Þau veist að það er náttúrulega þjálfari láti Garjó. Fara sem er bara nokkuð successful já, þetta er bara þjálfari sem að þeir vildu
já.
Í þetta projekt og þeir aldrei sitt í næglanu höfuðu það
já,
sko.
Já, já, þetta er bara, mér finnst þetta bara frábært og bara, mér finnst gaman að horfa að borum að spila eitt af fáum liðum sem mér finnst gaman að horfa að spila í dag sko
og sem menni og gera það svo miklu skemmtilegri
sko. En er þetta ekki tveggja manna shortlistin hjá United í Róla og Glasner eða
já, tökum bara í Róla og sem menni og með, þá er ég sáttir sko þannig að stórkostlegu leikmaður og ógæslega gaman að horfa á hann það er náttúrulega líka ofur sunnudagur í dag, það eru 5 leikir á dagskrá fjórið er að byrja klukkan þannig að 1 Aston Villa vinnur Burnley 2 Aston Villa svona aðeins að þetta í gang eftir vægasagt umjulega byrjun Daniel Malen með bæði mörkin fyrir þá í þessum 2-1 sigri og Everton stoppaði 19 leikja taplausar hreinu hjá Crystal Palace 2-1 sigur þar, Jack Grealish í hérna með sigurmarki og Everton breytti bæjónu sínu á X-inu Jack Grealish í enska landsliði þeir kallar til því hann er heldur betur búin að mæta til leiksana
Já, ég er bara glaður að Palace tapaði sko. Nei, þetta var Þessi leiku var óbúrslega sérstakur því að mér fannst aldrei sko, Munoz skorar kemur yfir og mér fannst þetta þessi leikur alltaf bara svona stefna í, svo jafnaðir og stemdi þetta bara í 1-1 jattefli og þeir eru farið 20 leiki án taps og eitthvað svo bara kemur Ponytail Grealish með sigurmarkið og Everton er sitt í sjöndarsætti og David Moyes bara skellir hlæða
Mér finnst þetta Everton leik ógæst
Mér líður bara vel að sjá Grealish þú veist gera eitthvað annað heldur en að tjekka boltan 4-5 sinnum með hægri tjekka svo tilbaka utan fótar og leggja hann aftur inn á miðuna núna er hann farið að reyna
Grealish bara frjáls
Já, nú er hann bara að reyna aðeins að fá útrás fyrir sköpunagleðina sem hann á að vera þú veist, hann, mér finnst að Grealish segir bara að vera þú veist George Best án ofanana utan vallar
Ég veit að hann sé George Best með ofan
bara alla leið
Já, ég meina hann, þú veist, hún líður vel
já, já.
Og burt, ég veit ekki hvort hann sé að drekka meira áfram eða hvernig sem er en eins og segir bara hann er ekki að tjekka boltan aftur og aftur heldur er hann bara eins og það var í Aston Villa ástæðan fyrir að sitja í kaupern 100 miljónir er þessi.
Það er bara þín sárasta minning mín, bara hann að COVID-leikurinn þegar Aston Villa sko bara eyðilega okkur eitthvað 7-2 eða eitthvað álíka og hann var bara algjörlega unplayable sko.
Það er bara máli sko.
Magnaður leikmaður.
Ég þetta er það sem að stuðnismaðurinn er tilbúin að borga sig inn á og sjá það er þetta.
Það er líka bara svona þryggjamanna lína hjá Everton fyrir aftan strækirinn Grealish, Dewsbury Hall og NDA. Þetta er, mjög skemmtilegt að horfa á þetta.
Ég er bara mjög sammála því og mér er bara eins og ég sé, mér er David Moyes bara hann er að endur í lífda að því að meina hann hefur átt alls konar feril byrjar hann alltaf þarna og mér finnst hann fær svona smá redemption hjá Vestam in the end, á endanum og er alltaf komin heim bjargaði hann frá falli, gerði það stöðu og núna eftir þessa leiki er hann í 7. sæti ég meina, hvað allar að byrja meira
Nottingham Forest tapar 2-0 móti Newcastle Hans Postecoglou, hann hvað var maður að segja um þetta?
Hann er 007
007
Það er allt með 007
Þetta er rosalegt maður svona...
Þetta er búið að byrja því Ef við skoðu hérna tölfræðina eftir móti mitt Jylland
Þeir töpuðu bara móti mitt Jylland og
heima Já, bara tölfræðin er bara þeir eru undir 0,5 í XG forræðsliði og átti ekki brey
Þarna er náttúrulega ertu bara með algjörlega bara svona skýrt dæmi óstjórn í íþróttum þú getur ekki látið eitthvað tilfinningabúnt og eiganda að taka svona ákvarðanir ég meina því að það getur ég meina Núno er náttúrulega takmarkað stjóra mörgu leiti en hann bjó til þetta lið út frá sínum takmarkunum og gerði það rosalega öflugt þú getur bara ekki þú getur ekki tekið bara einhvern hérna einhvern Picasso og hendi honum bara í að mála okkur myndi eftir númerum skilur þegar það er búið að vera málið bara í þetta langan tíma sko.
Þetta er bara eins og sé, hann verður farin árunum vittum á sko, og spurning bara hver vill koma að inn en Newcastle bara mjög stið flottir og voltum við þetta er að spila virkilega vel er tekinn eins og mörgum og Newcastle er bara svona þeim stað sem er eiga að vera
Já, þannig að ég sá tilkynninguna áðan á vexinu reyndis og búið að reka Russell Martin, hvort maður sjá ekki bara svipaða tilkynningu í fyrramáli að bara svona Nottingham Forest Club announcement og bara mynda hotfona
Það er geti ekkit koma henni á óvart í kringum mynda þessa lið og minnst alveg sorglegt svona stuðnismönnum líka, þú veist þú ert eitthvað að taka sálina hægt og rólega úr sögufræðu félagi, það er kannski ef ég væri stuðnismönnum lýsins geti það verið einhver umræða en ég held bara
Það þarf ekki marinn aki svolítið að gengja stoltunni og hann ætlar að reka Postecoglou
Já, hann reynir að láta ganga einhver tíma
Hún er drugt Ég held að hann virka þannig á mig ég meina, hann, og meina, svo bara sér leikmenn svo Gibbs White sem var stórkostlegri fyrra sérst ekki, Chris Wood er hættur að fá fyrirgjafir, meina, Chris Wood er ekki hendar ekki kerfi fyrir Hans Postecoglou
Þannig
að Þetta er maður sem skoraði öll mörki inn í fyrra og fleiri leikmenn
Gibbs White er náttúrulega í einhvers konar fangelsi þarna, sko. Hann lengur náttúrulega bara í einhverju
Hann býr held ég bara heima hjá Sven Gríska
Býr í kjallarunum hjá
Já, en hann Og vörnin mýgleg sem var svona, það sterkasti póstur í fyrra Þannig að það er allt þarna nýrafið og Njúkastúl bara voru virkilega góðir í dag og líta bara vel út á þessu tímabili
Algjörlega Brighton og Wolves gera eitt í aftöfli ekki kannski úrslitin sem Brighton vildi þar og svo var maður sem sitt í 1-0 sigur og Brentford er alveg kólað með marki svo sagði maður ekki þeir skoruðu bara snemma hana og sildu svo heim Brentford fekk eitthvað svona tækifæri í seinna áleika þá var þetta bara með Donna Rúma til að bjarga þessu
Já, hann slapp í gegnum, hvað heit hann, Thiago slapp hann einu svona í gegn en annars bara, eins og segir, það voru löng innköst síst tíminna stanslust og sittilíði fagnaði þeim þegar vörðust þeim bara eins og að skora mark og þessi leiku var alveg hrútleiðilegur og hérna og bara aftur inn á þetta með sittilíði vera að fara í átt sem ég átti ekki von á svona skemmtana gildið er út og Rodri leið ekki vel þegar hann fór út af hana þetta var virkulega einhver hérna vöðameðsl og það er náttúrulega mjög algengt þegar þú ert að koma tilbaka eftir svona meðslis og hann að koma í gegnum á þessum aldri að það eru vöðameðslin mjög tíð og mér fannst til dæmis bara þetta voru 20. mínútu eða hvað sem hann fer út af og sitti liði bara skellti í lás ef við var alveg hreinskilin og mér fannst það bara þessi, ég eitti tíma mínu mjög að horfa á hann og mér fannst hann ekki góður
Það við tölum býst á hann Erling Haaland
Já, hann hérna talandi leikmenn sem að maður streitist að móti að vera með fantasíliðinu sínu, ég ekki ennþá búin að taka þetta skref, það mjög erfitt að hérna standast það Já, ég meina, það verður ekki þó svo hann, það verður ekki tilmikið spil í kringum hann, það verður víst ekki komast hjá það viðkenna að þessi gaur náttúrulega er slúttari
bara svo mörkið sem myndi Mónakó sérstaklega setna skallamarki þú ræður ekkit við þetta, ég held að hann sé komið með hvað átjón mörk þrjár stóðsningar í 11 leikjum, getur það verið?
Já, hann er komið með 18 mörk á tímabilinu
Já, og þrjár stóðsningar, það er hann sem vel gert
Hann er komið með 9 mörk í Premier League
Og hann er ekki spil í búndisleikunni, sko
Nei, nei, og ég sá eitthvað tölfrán daginn Þetta er eitthvað versta byrjun hans bara
Já.
frá uppæðu eða eitthvað
Já, næst versta
Já,
eitthvað svo list Já, það er eitthvað að gaurin er bara, þú veist, þarna En eins og sé, mjög sittilið, þú veist, þeir eru ennþá á einhverjum fasa það sem að þeir eru ekki að ná að tikka inn eins og þeir vilja held ég.
Þetta er bara ekki eins gott lið og hann hefur haft í höndunum að verði miður. Þessi endun í þessa liðs er ekki alveg að ganga eins og að hann hefði þurft að ganga því miður fyrir Pep sko.
En gerir náttúrulega jafntefla ámandi Mónakó í meistaröldinni.
Já, misti það náttúrulega og bara Erik Dægir sem þessi víta þá.
Hann fór á vítapunktin.
Þessi eðlilegt að það er, en þeir eru aðna og þeir eru að tikka inn sem sigurum eins og þessi og fleiri lið hafa gert og þá vill maður segja að þeir eiga meira inni og allt þetta, þannig að En síðan kannski getum við bara líka farið í þessa stuttu umræði varandi það, ég meina, er deildin ekki bara skemmtileg svona? Að ég meina, það eru eftir líða topnum með 16 stig og þú veist, hér svo kallað ömulega líð Amorims er með 10 stig.
Það eru bara fleiri líð sem eru að gera líka hlutina vel,
já.
Þú veist, bara Brentford, Bournemouth,
Crystal Palace.
Já, Crystal Palace, það eru bara, já. Þú veist, það er mér veist bara að vera færri leikir þar sem að hérna, þú veist, það er eitthvað svona easy ride, sko, þessna ulla í alltaf á þessa svona, sem er nú umræði sem að kannski menna mínum aldrei ætti að vera að taka, sko, það sem alltaf svo erfiðara og alltaf svo svakalit í gamla daga, skilur við mig, það er bara ekkert lengur þannig, það er bara vel þjálfaðir, góður knattspyrnumenn í miklu fleiri liðum í dag, heldur að nokkuð tíma í gamla daga.
Það finnst ekkert neðan Arsenal eina liðið sem er að taka eins og þeir tóku, settu 5 og lít sanna, eins og sem leikur við vestam. Aldrei hættu skora 2 mörk, hefðu kannski geta skora 3, en þurftu þess ekki. Og þeir eru svolítið bara að klinsa sína leiki óbúslega vel og veist, mér langar svo að sjá eins og annað, veist, eins og þeir eru spiluðu við Liverpool. Leið og Arteta kannski tekur annað öryggisbelti af og bara hjólar í leikina, þá held ég að Arsenalið geti sprungið almennlega út, sko.
Er þessi deildarmönd ekki bara að spilast heldur skemmtilega, þessar fyrstu sjöum fyrir?
Jú, mjög veist það, það er alveg pláss fyrir svona einhverjar twists and turns og einhver svona einhver óvænta hluti ennþá sko
Algjörlega, þannig að eitthvað meira sem þetta bæta við að lokum ekki?
Nei, bara mér vantar meiri gleði hérna, meiri skemmtanagildi í deildina í þá leiki sem maður horfa á, ég vona Liverpool United verið skemmtilegu fótballleikur eftir anstíkja hlið og
Mér grunar einhvern veginn að þetta verði það og kannski er ég að vona það, það getur vel verið að það sé ekkit endilega okkur Liverpool minnum ég hag endilega en já, ég hef trúaði að þessi leikur verið svona leikur tilfinninga og fólk ætli sér svolítið að vaða í eina leik sko.
19. oktober, það er dagurinn, þetta verður rosalegur leikur gaman að sjá hvernig hann spilast en ég ætla bara að segja takk fyrir að hlusta, strókar, takk fyrir að vera með mér.
Yes. Takk.